Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Anda merasa sedih setiap pulang liburan bersama keluarga atau sahabat? Mungkin Anda terkena apa yang disebut post-vacation blues, depresi pasca berlibur. Anda tidak sendiri. Fenomena ini dialami banyak orang. Tetapi ada cara mengatasinya. Remy Hendra gemar berlibur. Dalam setahun, diaspora Indonesia di Virginia ini bersama istrinya bisa antara 5 dan 7 kali pergi liburan. Ia kerap merasakan post-vacation blues.
Kalau abis pulang dari liburan panjang tuh biasanya ada kesan yang kayak, aduh kok udah pulang lagi sih, kayak the vacation is over. Tapi back to reality-nya, well, we have to go back to work, save some more money to go on to the next destination.
Survei oleh situs perjalanan TripAdvisor terhadap lebih dari 1.400 responden yang berlibur pada musim panas mendapati bahwa mereka justru mengalami post-vacation blues atau post-holiday depression alias depresi pasca liburan. Dari jumlah itu, 34% merasa sedih sehingga berusaha keras melawan perasaan melankolis untuk kembali bekerja. Selain itu, 84% mengaku merasa stres pada tingkat sebelum berlibur. Bahkan, 12% berpura-pura sakit supaya tidak masuk kerja. Mengapa begitu? Karena ada disrupsi dari kegiatan yang sudah menyamankan. Dari liburan yang cukup panjang, kemudian harus balik ke rutinitas sebelumnya, ujar Saskia Aulia Prima, psikolog spesialis keluarga dan anak yang berbasis di Jakarta.
Jadi post-holiday blues atau post-holiday depression ini sebenarnya perasaan temporer atau sementara setelah liburan gitu ya, biasanya transisi menjelang kondisi reguler atau jadwal rutin reguler lagi, yang ditandai dengan seseorang ngerasa sedih, ngerasa cemas, atau merasa kelelahan secara fisik dan mental setelah menjalani atau pasca periode liburan gitu. Biasanya kalau liburan panjang itu terjadi.
Pendiri pusat psikologi tiga generasi ini menambahkan bahwa faktor kekurangan tidur dan kelelahan fisik juga berperan penting dalam mengembalikan seseorang ke realita. Ditambah, interaksi sosial yang kita dapatkan saat liburan berkurang ketika kembali kerja. Mengatasinya, Saskia menyarankan agar kita kembali mengatur ulang hal-hal yang dapat mendukung rutinitas. Ini mencakup pengaturan aktivitas fisik seperti pola tidur, makan, dan olahraga. Ditambah susunan rencana seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kita juga bisa menyimak apa yang dilakukan mereka yang tidak depresi sepulang liburan. Konsultan dan praktisi industri pariwisata Teti Arianto di Jakarta mengatakan,
sebenarnya liburan itu buat kita adalah kita kembali bercengkrama, merasakan kedekatan, kehangatan keluarga, dan juga bisa saling menguatkan. Sehingga ketika kembali ke rutinitas, kita merasa seperti recharge kembali.
Safina Hussein mengambil langkah preventif dengan mengatur segalanya sebelum berangkat liburan, supaya ketika kembali, ia sekeluarga dapat menikmati kepulangan senyaman mungkin. Mantan fotomodel ini bersama suami dan ketiga anaknya pergi berlibur minimal 4 kali dalam 1 tahun dengan liburan akhir tahun paling lama, sekitar 1 bulan. Ia mengakui bahwa kelelahan merupakan hal yang sering ia alami bersama keluarga.
Penting banget tuh istirahat setelah liburan karena itu yang, saya kan badan kita capek banget, apalagi perjalanan yang jauh. Walaupun itu liburan, justru kegiatan kita kan biasanya full tuh ya. Dan perjalanan panjang tuh biasanya membuat lelah banget. Dan itu yang harus kita make sure bahwa anak-anak harus cukup istirahat sebelum kembali lagi beraktivitas. Bukan saja anak-anak sih, kita juga gitu ya.
Vesta Widaranti, personal travel consultant di Jakarta, yang rutin berlibur beberapa kali dalam setahun, mencegah post-vacation blues dengan menata mindset. Mantan finalis CoverGirl majalah mode pada tahun 1992 ini menjelaskan,
ya beginilah hidup, memang kerja, mengumpulkan uang, sisanya ditabung, bisa buat liburan. Kalau sudah cukup, kemudian kita bisa berangkat liburan dan sebagainya gitu. Jadi enggak yang kemudian pulang terus kayak enggak bisa ngapa-ngapain, malas kerja segala macam. Alhamdulillah sih enggak pernah seperti itu. Gitu. It depends on our mindset juga dan tentunya atas pertolongan Allah ya. Memiliki mindset seperti ini gitu kan bukan karena kemampuan kita gitu. Pasti itu karena pertolongan Allah.
Psikolog Saskia menyatakan bahwa secara umum post-holiday blues dalam psikologi bukan termasuk masalah klinis. Sifatnya temporer. Jadi, kita bisa meniru apa yang dilakukan 73% responden yang disurvei TripAdvisor mengatasi rasa sedih dengan mulai merencanakan liburan berikutnya. Aryono Arifin, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Seorang anak kecil yang menderita kanker telah menginspirasi para sepupu perempuannya untuk menjahit gaun-gaun rumah sakit untuk pasien anak-anak. Selengkapnya mari kita ikuti laporan berikut ini. Waktu kecil, Giada Dema yang berusia 1 tahun terbaring di rumah sakit khusus anak-anak berjuang melawan kanker otak. Tubuhnya yang mungil tenggelam dalam balutan gaun rumah sakit berwarna hijau yang terlihat tidak menarik. Sepupunya, Juliana Dema, ingat saat melihat Giada yang pada waktu itu berusia 1 tahun dan berpikir betapa menyedihkannya pemandangan itu.
So it got started because my cousin was in the hospital and she had cancer and I noticed that the hospital gown she received were boring, dull colors.
Terinspirasi dari momen tersebut, Juliana Dema yang berusia 13 tahun dan Audrina, adiknya yang berusia 11 tahun, lalu menjahit dan menyumbangkan lebih dari 1.800 gaun berwarna cerah dan bermotif ceria kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit di 36 negara bagian dan Uganda serta 3 negara Afrika lainnya yang akan menerima gaun-gaun tersebut pada musim gugur. Keluarga mereka menyewa seorang penjahit untuk membuatkan gaun putri Disney khusus untuk Giada kecil yang dirawat di rumah sakit pada tahun 2017. Namun seiring pertumbuhan Juliana dalam 4 atau 5 tahun setelahnya, ia mulai tertarik untuk menjahit sendiri gaun-gaun yang akan disumbangkannya. Setelah Juliana belajar menjahit, sepupunya tidak lagi dirawat di rumah sakit. Namun, ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin membuat gaun yang ceria untuk anak-anak lain yang menderita kanker atau penyakit lain yang mengancam jiwa. Kreasi pertamanya adalah gaun dengan motif flamingo dan bertema kota Paris untuk seorang anak penderita kanker yang dikenal oleh bibinya. Tidak ada anak yang pernah dikenakan biaya untuk gaun karyanya. Juliana mendapatkan sumbangan berupa uang dan bahan untuk gaun-gaun tersebut. Tahun ini, sebuah gerai kopi lokal memberikan hibah sebesar $3,000 atau setara dengan 49 juta rupiah untuk proyek ini. Sebuah perusahaan linen yang mengirimkan spray juga seragam untuk rumah sakit, yaitu Image First di Clifton, New Jersey, membersihkan semua pakaian secara gratis sebelum dikirim ke rumah sakit. Juliana mendapat bantuan dari saudara perempuannya yang juga suka menjahit. Audrina akan membantu ketika Juliana harus mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Semua ini dilakukan di ruang bawah tanah rumah mereka di Freehold, New Jersey, tak jauh dari Jersey Shore yang kini menjadi tempat menjahit. Spesialisasi Audrina adalah menjahit bantal-bantal kecil untuk pasien-pasien muda. Bantal-bantal tersebut dikirim dengan sekotak spidol sehingga para penerima dapat mewarnainya sesuka hati saat mereka berada di rumah sakit. Beberapa penerima membalas surat kepada Audrina dan Juliana untuk mengucapkan terima kasih atas gaun dan bantal tersebut. Kepada Associated Press, Audrina yang bercita-cita menjadi dokter hewan mengatakan,
I like seeing the smile on the kids' faces even though they're going through such a hard time.
Katanya, ia senang melihat senyum di wajah anak-anak meskipun mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Putra Samantha DeSimone yang bernama Vito dirawat di rumah sakit pada bulan Januari di New York karena penyakit katup jantung saat ia berusia 9 bulan. Staf rumah sakit membawa sebuah paket tersegel berisi gaun yang dibuat oleh Juliana dari bahan dengan pola dari film animasi Cars. Vito pun tersenyum lebar ketika mereka membentangkan gaun itu untuknya. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah kartu dari Juliana yang menjelaskan bagaimana dia membuat gaun tersebut. Samantha DeSimone mengatakan, ia merasa sangat emosional. Ia menambahkan, ketika Anda berada di rumah sakit sambil berdoa agar anak Anda berhasil melewati operasi, dan melihatnya mengenakan gaun itu dengan senyum lebar di wajahnya adalah hal yang luar biasa. Dengan suara lembut dan tenang saat menceritakan upayanya, Juliana terlihat dewasa, seperti orang yang usianya 3 kali lebih tua darinya. Ia ingin menjadi ahli bedah kanker suatu hari nanti dan mengatakan bahwa ia senang mendengar komentar dari para penerima gaun tersebut. Melissa Dema, ibu Jiada, mengatakan bahwa kini putrinya baik-baik saja. Dorongan dari sepupu-sepupu anaknya yang masih kecil untuk membuat dan memberikan gaun membuatnya terpesona dan tersentuh setiap harinya. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Sebuah perusahaan konstruksi di Kenya berharap dapat membantu mengatasi krisis perumahan di negara itu dengan menyediakan rumah-rumah hasil cetak 3 dimensi atau 3D yang fleksibel, tahan lama, dan yang terpenting, lebih singkat masa pembangunannya ketimbang metode konstruksi tradisional. Berikut laporannya. Di kawasan kumuh tempat warga miskin tinggal di Nairobi, Jacinta Awino menjalankan kegiatan hariannya di tengah-tengah labirin lembaran seng berkarat. Gubuknya yang kecil, tanpa toilet dan aliran air, telah melindungi keluarganya selama bertahun-tahun. Biaya pembangunan rumah itu sekitar $380 atau sekitar 6,25 juta rupiah. Ia membesarkan 4 anaknya di sana bersama-sama dengan suaminya yang berpenghasilan sekitar 1,23 juta rupiah per bulan sebagai buruh bangunan lepas. Ia iri pada mereka yang tidak lagi tinggal di rumah seperti miliknya, pindah ke rumah permanen berdasarkan program rumah murah pemerintah. Jacinta dan suaminya tak mampu mengumpulkan sekitar 62,5 juta rupiah untuk membeli rumah 1 kamar dari pemerintah. Ia mengatakan,
"Tungependa kuishi kwa nyumba beta. Tungekuwa na pesa.
Kami benar-benar ingin pindah ke rumah yang lebih baik, tetapi kami tidak punya uang untuk itu. Rumah pemerintah seperti impian bagi kami, tetapi penghasilan kami tak memungkinkan."
Pemerintah berencana membangun 250 ribu rumah per tahun, dengan target menutup defisit rumah yang menurut data Bank Dunia mencapai 2 juta unit. Rencana itu diluncurkan tahun 2022. Belum ada data tersedia mengenai jumlah rumah yang selesai dibangun. Untuk pembangunan rumah, sebagian kalangan menjajaki penggunaan teknologi cetak 3D yang sedang berkembang. Sebuah mesin membuat lapisan adukan semen untuk membentuk tembok-tembok beton. Ini mengurangi waktu pembangunan hingga beberapa hari dibandingkan dengan metode tradisional. Perusahaan 14 Trees telah menggunakan teknologi ini untuk membangun rumah contoh di Nairobi dan 10 rumah di Kabupaten Kilifi. CEO 14 Trees, Francois Perrault, mengatakan teknologi itu dapat membantu mengatasi kebutuhan rumah yang sangat besar di benua Afrika. Katanya,
"We need to build differently. We need to build at scale with speed.
Kita perlu membangun dengan cara berbeda. Kita perlu membangun dengan kecepatan tinggi dan bahan rendah karbon. Inilah yang mungkin dilakukan dengan pencetakan 3 dimensi.
Rumah yang dibangun 14 Trees, seperti banyak rumah tradisional, masih tak terjangkau oleh kebanyakan warga Kenya. Rumah 2 kamar tidur harganya sekitar Rp362 juta dan rumah 3 kamar tidur sekitar Rp477,3 juta. Tetapi Perrault mengatakan, menyediakan mesin pencetak lokal dan membuat adukan semen secara lokal akan membantu mengurangi biaya. Nixon Otieno, arsitek dan pendiri perusahaan konsultan ramah lingkungan Nyco Green, mengatakan teknologi baru seperti itu memiliki potensi besar, tetapi masih terbatas ketersediaannya. Kata Otieno,
"It will still take a long time for it to be able to compete with the brick and mortar.
Masih perlu waktu lama untuk bisa bersaing dengan bata dan adukan semen. Dengan cara tradisional, semua orang dapat membangun rumah dimanapun mereka berada. mereka dapat mengakses materialnya, mereka dapat mengakses kontraktor pembangun rumah, dan mereka dapat merencanakan biayanya.
Penduduk perkotaan Kenya merupakan sepertiga dari 50 juta lebih populasi totalnya. Di antara mereka yang tinggal di kawasan perkotaan, 70% tinggal di permukiman informal yang ditandai oleh kurangnya prasarana dasar, menurut UN Habitat. Sebagian warga kota Kenya telah pindah ke proyek rumah pemerintah di pinggiran kota Nairobi, di mana unit satu kamar tidur dijual sekitar Rp125 juta tahun lalu. Tetapi para pakar mengatakan, konstruksi dan pendanaan perlu diubah dan dipercepat agar defisit rumah Kenya dapat diatasi. Pada Juni 2023, Parlemen Kenya meloloskan Undang-Undang Keuangan yang menetapkan pajak rumah baru 1,5% dari pendapatan kotor untuk digunakan membangun rumah murah. Undang-undang ini menghadapi tantangan di pengadilan. Para kritikus berpendapat pajak ini diskriminatif karena berlaku hanya bagi mereka yang memiliki pekerjaan formal. Jika pajak itu ditolak, pemerintah Kenya perlu mencari dana dari tempat lain untuk membangun rumah murah. Presiden William Ruto sendiri telah membela pentingnya penerapan pajak itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penyanyi dan penulis lagu Inggris Ellie Goulding berada di Resor Ski di Austria akhir pekan lalu. Ia membuka festival musim dingin di sana dengan konser dan berbicara tentang manfaat kedekatan dengan alam untuk menangkal bahaya media sosial. Ellie Goulding, 30 November, berada di Resor Ski Itzgau di Austria. Ia mengawali festival musim dingin di sana dengan menggelar konser The Top of the Mountain.
Good evening, everybody. How are we this evening? Are we good?
Ellie, usia 37 tahun, peraih dua kali nominasi hadiah bergengsi dalam bidang musik, Grammy Awards, malam itu membawakan lagu-lagu dari album studio kelimanya, Higher Than Heaven. Dengan latar belakang lembah Padsnown dan diterpa angin dingin resor pegunungan, Ellie tampil untuk para penggemarnya yang juga penggemar olahraga musim dingin. Sambil menikmati resor di Tirol, Austria bagian barat itu, Ellie berbicara sebelum konser tentang pentingnya berada di udara terbuka. Ia percaya bahwa kalau kita senantiasa terhubung dengan alam, maka alam dapat membantu kita menangkal bahaya media sosial. Ellie, ibu dari seorang putra usia 3 tahun, mengungkapkan keprihatinan atas krisis kesehatan jiwa di kalangan anak muda. Mereka, kata Ellie, sangat sulit untuk tetap bersikap positif.
There is an overload of information, and I don't think we're designed to take in that much information, especially that young. Our brains are still developing.
Ada begitu banyak informasi. Padahal, menurut saya, kita tidak dirancang untuk menyerap informasi sebanyak itu, terutama anak-anak muda yang otaknya masih berkembang. Menurut saya, sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak karena begitu banyak informasi yang kita konsumsi dari media sosial dan dari berita. Jadi, menurut saya, sangat menyenangkan berada di tempat terbuka seperti ini karena mengingatkan kita betapa kuasanya alam dan betapa senangnya kita berada di alam terbuka.
Lebih lanjut, Ellie menyarankan tetaplah terhubung dengan alam dengan cara apapun karena tidak ada yang mampu mencegah orang yang haus kekuasaan. Jadi, kita harus melakukan apapun sebisa kita untuk melawannya dalam kehidupan pribadi kita.
Resor ski di Itzgau adalah salah satu yang terbesar di Pegunungan Alpen. Musim ski di Itzgau akan berlangsung hingga 4 Mei 2025.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!